markan ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka ilayska v o a oo uu inoo soo jeedinayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a da. markii uu xanuunka korona uu dilaacay dunida oo uu meelo badan ku fiday, waxa uu tijaabo u noqday awoodda iyo hannaanka caafimaad ee dalalka dunida ay ula tacaali karaan xanuun sidan u baaxad weyn oo malaayiin qof soo rita. xitaa dalalkii horumaray oo uu Maraykanku ka mid yahay ayaa ilaa iyo maanta la tacaalaya oo xanuunka tabartooda adeegga caafimaad uu muujiyey inaanay ku filnayn. waddamada soo koraya iyo kuwa faqorada ah, arrintu intaa wayba ka sii xag jirtaa, oo waxaa jira baqdin laga qabo in mujtamac ah waddamadaasi oo dhan uu xanuunkan jiritaankooda halis gooniya ku hayo. waxaa markaa laga maarmaan noqotay in waddamadu ay kaalmo ka helaan kuwa dhaqaale ahaan ka tabarta roon ee ay saaxiibada yihiin. Maraykanka oo kale waxa uu u gurmaday dalal ku yaala qaaradda Afrika oo uu ugu yaboohay waxa uu dhaamo ee qalabka caafimaad ee xanuunkan lagula tacaalayo. isbitaallo macmala, ambalaasiyo, mashiino lagu neefsado, marooyinka afka lagu xirto oo ku kacaya boqolaal milyan oo dollar ayuu Maraykanku dhowaan ku bixiyey gargaar uu u fidiyey dagaalka dalalka Afrika ay kula jiraan xanuunka COVID-19. kaalmada ayuu Maraykanka sii marsiiyey xarumahooda military ee ay Afrika ku leeyihiin, sida uu sheegay kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka Clegg Cooper oo wareysi gaar siiyey v o a da.
There's medical equipment that has been applied as well as training delivered to partners like Ghana, Rwanda.
waxa uu yiri Mr. Clegg, waxaa jira sahay caafimaad oo aan bixinay iyo sidoo kale tababaro aan siinay saaxiibadeen Afrika sida Ghana, Rwanda, Senegal iyo Uganda oo ka qayb qaata howlgallada nabadeed ee caalamka. waxaana sis tusnay buu yiri, marka xaaladdu ay xumaato sidan oo kale oo COVID-19 uu halis ku hayo dalalkooda, inaan garab istaagno oo aan tusno waddamadaasi in saaxiibka runta ahi uu yahay kan ku garab taagan marka aad u baahan tahay ee ay mushkilado ku soo wajahaan. waxaana ku faraxsanahay buu yidhi, inaan kaalinta koowaad kaga jirno dowladaha bixiya gargaarka bani aadnimo dunida oo dhan. Mr. Clegg waxa uu hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horreysay ee Maraykanku uu sahay uu ugu talagalay howlaha nabad ilaalinta uuugu weeciyo inuu kula dagaalamo xanuun sida korona oo kale ah. waxa uu yidhi sannadkii 2014 ayuu Maraykanka sidan oo kale u weeciyey kaalmo la dagaalanka xanuunkii ebola ee ka dilaacay galbeedka qaaradda Afrika.
If one looks back at the 2014 Ebola crisis, that is where the Department of State and the Department of Defense sought to apply flexibilities on.
waxa uu yidhi Mr. Clegg, haddii aad dib u eegto sannadkii 2014 markii ay jirtay mushkiladii ebola, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo wasaaradda gaashaanliga waxay labaduba muujiyeen furfuraan iyagoo u fidiyey isbitaallo, gurguura, ambalaasiyo, agab caafimaad iyo tababaro dhammaan goobihii uu xanuunka ka dilaacay ee qaaradda Afrika. taasina waa waxa buu yidhi, haatan nagu dhiirigeliyey inaan taageero midda la mid ah bixino sannadkan 2020-ka, lix sannadood kadib. taageerada uu afartaad dal siiyey Maraykanka waxa u dheer qiyaastii 270 milyan oo dollar oo kaalmo korona lagula dagaalamo ah oo uu bixiyey. 30 milyan oo dollar oo kaalmada ka mid a waxa uu siiyey dalka Nigeria. in ka badan 20 milyan oo dollar waxa uu siiyey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. in ka badan 23 milyan waxa uu siiyey Ethiopia, ku dhawaad 12 milyanna waxa uu siiyey dalka Suudaanta Koonfureed. dalka South Africa oo ah meesha ugu daran ee uu xanuunka halista ku hayo Afrika, waxa uu Maraykanku dhowaan uu ugu deeqay ku dhawaad 730,000 oo marooyinka afka lagu xirto, waxa afka qalaad lagu yidhaahdo face masks, kuwaas oo la siiyey shaqaalaha caafimaadka ee Koonfur Afrika, iyo 1,000 xabo oo mashiinada bukaanada neefta siiya ah. laakiin waxa ay v o ed weydiisay Mr. Clegg in dadaaladan uu Maraykanku ku bixiyey Afrika inay yihiin kuwo uu ugu talagalay nabad ilaalinta qaaradda Afrika.
It is not in the normal space of security cooperation work. However, it is part of a broader long-term investment.
waxa uu yidhi, ma aha iskaashi caalami ah oo dhinaca nabad ilaalinta ah, laakiin waa maalgashi muddada foga oo labada dhinac ka dhexeeya. marka ujeedkeennu waxa uu ahaa buu yidhi, in dalalka saaxiibada aan nahay ay awood u yeeshaan inay ammaankooda sugaan, qarannimadoodana ay ilaaliyaan. marka gacanta aan fidinayno waa mid mustaqbalka fogna wada anfacaysa buu yiri waxaan la jeedaa marka aan eegno viruska sida argagixisada oo kala ah oo aan aqoonin xuduuda oo aan tixgelinayna halka aad dunida kaga taalo iyo awoodda aad leedahay midna waxa ku soo baxaysa inuu dhammaanteen halis nagu hayo marka waa lagama maarmaan inaan iscaawino marka ay baahi sidan oo kala ah timaado buu yiri Soomaaliya oo ka mid ah dalalka awooddooda caafimaad ay liidato xanuunka COVID-19 uu halista weyn ku hayo ayaa waxay gargaar ka heshay dalal badan oo ay saaxiibo yihiin Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo aan qadka taleefanka magaalada Muqdisho kula xiriiray ayaan weydiiyay wadamada ay kaalmada ka heleen
waxa ugu horeeya dalka Turkiga waxa ka mid ah dalka China Imaaraadka waxa ka mid ah Qatar Talyaaniga European Unionka eedaha UNka sida WHO iyo IOM iyo UNICEF waxaa ka mid ah dabcan ICRC iyo Red Crosska iyo Red Crescentiga bisha case Soomaaliya World Bankiga Mareykanka ka mid ah hay-adeeda la yidhaahdo USAIDka marka ilaa imahadiis saaxiibada aan leenahay oo doonaya inayna taageeraan ama garab istaagay waa badan yihiin runtii waana u abaalhayna umadda Soomaaliya oo abaalhaysa
maxaa marka maxay ka tartay bay la tahay dagaalkii aad kula jirteen la dagaalanka COVID-19 gargaarka dibadda idinka yimid
wax badan bay ka tartay waxay naga kaalmaysay dadaalku dhawaan kaalmada waxay isugu jirtaa mid waxa looga hortago qalabka looga hortago jirada tan mid kale waxay ka mid tahay qalabka lagu baaro iyo habka lagu baaro qaar kale waxay ka mid tahay sida lagu daaweeyo markii dadka qaarkood ay aad ugu xanuunsadaan intaas oo dhammay gacan ka geysteen dabcan waxaas kaalmada dibadda oo dhammayda waa kaalmo laakiin waxqabadka ugu weyn waa inuu dalku la timaada iyo xukuumadda marka dalka jirta marka runtii maamulka hadda jira Soomaaliya xukuumadda aad ayay arintaas isugu hawleen waxaa jirta kulan maalinle ah maalin kasta dhaca oo saacado badan socda oo ra'iisul wasaaruhu uu gudoomiyo oo arintaas lagu hago arintaasi wax badan ayay ka tartay
wasiir dal dhan oo jira iyo dad dhan oo jira basirkooda caafimaad iyo mustaqbalkooda kuma xiraan karo kaliya gargaar maxaa laga baran karaa bay kula tahay COVID-19 iyo gurmadka la sameeyay marka xaaladan laga baxo waxan dhamaadaan maxaa laga baran karaa maxay Soomaaliya ka baran kartaa
waxaa muuqata arinta tan oo dhiba dunida oo dhan ku haysa inay anaga ay insha Allah markay naga dhamaato ay faa'iidooyin badan keenayso ay ka mid tahay dib u habaynta iyo dib u dhiska habka caafimaad ee Soomaaliya taasoo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba ay amreen in aad loogu dadaalo marka dadaal badan ayaa socdaan taageerada dunidu waxay kaliya oo ay wax ku kordhinaysaa haddii aad ugu la timaadid hab iyo qaab iyo fikir iyo dadaal dadka Soomaaliyeed oo dhan u dhiyihiin
dalka Mareykanka oo kale ciidamada ka jooga gobolka Geeska Afrika dalalka Afrika sidoo kale Galbeedka Afrika ciidamadoodu kaalmeeg bixiyeen oo ambalaasi iyo sariiraha dadka la saaray iyo qalab iyo qayb kaga qaateen iyagoo halkii dagaalkii argagixisada iyo nabadeyntii ayay gurmadkan qayb ka galeen ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya jooga wax gargaar ah oo arintaa ku saabsan ka fidiyeen ma jiraan Soomaaliya
dalalka ama Geeska Afrika ama West Africa sheegis basis bay dalalkaasi leeyihiin ciidamo isu dhan oo arrimaha atrisay oo dhan haysta ayaa jooga anaga Mareykanku wuxuu naga kaalmeeyaa la dagaalanka argagixisada laakiin ciidamo u joogo Soomaaliya arrimaha ka qayb gala ma jiraan laakiin siyaabo badan oo kale tuu Mareykanku noo kaalmeeyaa oo ay ka mid tahay saan kuu sheegay USAID-ka ayada u qaabilsan gargaarka dibadda kaalmo badan oo la dagaalanka ama ka hortaga iyo maxaa yaada COVID-ka ayay gacan ka geysteen laakiin ma jiraan ciidamo joogo oo xaggaas wax nooga tirta
qaarada Afrika waxaa la diwaan geliyay in ka badan 720,800 qof oo ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaa u dhintay inta la xaqiijiyay in ka badan 1,300 qof, sida ay sheegtay xarunta la socodka iyo ka hortagista xanuunka ee Afrika. Waxaa la aaminsan yahay in hirgelinta amarada dadweynaha iyo xakamaynta bulshada ay qayb ka qaadatay in xanuunka uusan si dhaqso ah ugu faafin Afrika oo dhimashadu aysan gaarin heer qaylanaan sidii la filayay. Laakiin waxa cabsi ay ka jirta waxa uu xaalku noqon doono marka wadamada Afrika ay xayiraadaha qaadaan oo isdhexgalka bulshada iyo ganacsigu uu caadi ku soo noqdo. Tusaale ahaan, dalka Djibouti oo dhowaan qaaday xayiraadda dadweynaha waxaa kordhay dadka uu xanuunku soo ridanayo. Ismaaciil Cusmaan Faarax, oo la taliyaha wasiirka dowladaha hoose ee dalka Djibouti oo dhammaadkii toddobaadkii hore la hadlayay VOA-da, ayaa sidan yiri:
tiro lagu farxi karayo maaha, mid laga naxayana yay tahay, maxaa yeelay cudurku dee wuxuu leeyahay kor buu u kacayaa, inuu daadagadayaa la rajaynayaa hadduu Alla idhaahdo. Markaad allabar iyo duco unbaan wada inaad hadduu Alla idhaahdada inay tiradaasi hoos nooga dhaadhacdo.
Si ka duwan wadamada horumaray, dalka Soomaaliya oo kale ah ee Afrika, marka laga soo tago kaalmooyinka caafimaad ee ay saaxiibadooda dibadda ka helayaan, awood uma laha inay kaalmeeyaan dadkooda uu saameeyey dhaqaale ahaan xanuunka COVID-19, taasoo ku sii nagaanshiyaha guryaha iyo amarada xakamaynta xanuunka ka dhigaysa kuwa aan waqti badan sii jiri karin. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waa madaxa jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Waxa uu qabaa in dadku aanay guryaha ku sii nagaan karin oo ay gaajo dibadda u soo saari doonto.
Dr. ahaan markaan ka hadalno waxaan leenahay hala joogo guryaha, hala joogo, hala sugo. Laakiin dadkii waxa weeye inay gaajo u dhintaan, inay COVID u dhintaan, labada isku mid bay u tahay. Marka waxa weeye xilli intaan gaajo dhiman lahayn COVID u dhimanno, waad ka shaqaysanayna ordinaa bay leeyihin oo cid celin kartaa ma jirto. Waayo dadkii dhibaata dhaqaalaha xoog leh ayaa jira oo saameeyey.
Codkaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday, madaxa jaamacadda Banaadir. Waxa ugu dambeeyey barnaamijka ilayska VOA-da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colad Xasan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.